galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa 26-ka bisha may sanadka 2024 waa galabnimo axada. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo boggana internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a wareysi ku saabsan doorashada taariikhiga ah ee toddobaadkan ka dhacaysa dalka koonfur afrika.
xisbigan wuxuu ah xisbiga ugu awoodda badan ee lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii miradakoorka. Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu isku duuban la jecel yahay. kabacdina waa Kizza Mbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdhaceen ayaa xisbiga uga tegey. waxaa ka dambeeyey Zuma oo isna fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee Soomaaliya.
taas baa waxay keentay webigii waa buuxaa, ciid baa ka buuxda. haddii roob yar yimaado wuu fatahayaa, hadduu bil maqnaadana wuu qalaalayaa. markaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda fatahaadda keenaya waxa weeye webigii meel uu biyo ku qaado ma jirto, ciidaa ka buuxsantay, cid qodayna ma jirto. dee hadda dowladda Soomaaliya weli way koraysaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi. in ka badan 670 qof ayaa ku dhimatay dhulgo iyo dhoobadun ka dhacay Papua New Guinea sida ay sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay, taasi oo xadda maanta taa sheegtay in dadaalada samata bixinta ay weli socdaan. warbaahinta dalka koonfurta Pacifiga ee waqooyiga Australia ayaa horey u qiyaastay in dhulgo iyo jimcihii ay ku aasmeen in ka badan 300 qof. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa goor sii horreysay xadda maanta taa sheegtay in 5 mid ah oo keli ah lasoo saaray lagana helay burbur hoostiis. hay-addu waxa ay qiyaasay in dhimashada dadku ay ku salaysay xog bixinta ay sameeyeen mas-uuliyiinta tuulada Yambali ee gobolka Egna, kuwaas oo sheegay in ka badan 150 guri ay ku aasan yihiin dhulgo aasi jimcihii dhacay. Serhan Atokpark oo isagu ah madaxa ergada hay-adda Papua New Guinea ayaa waxa uu sheegay bayaan ay soo saareen kadib in ka badan 6 tuulo ay saameysay dhulgo aasi ka dhacay gobolka Malatoka oo qiyaastii 600 kilomitir ama 370 mayl u jira caasimadda halkaasi, sida ay sheegeen waaxda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee Australia. mudaharaadayaal rabshado wato ayaa waxa ay xalay fiidkii ka dhaceen magaalada Tel Aviv, iyada oo sidoo kaleetana uu gacan ka hadal dhex maray booliiska iyo qaar ka mid a dadka bannaanbaxa dhigayay. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay Tel Aviv sabtidii xalayto xilli habeen ah si ay markaasi u dhigaan bannaanbax ay uga soo horjeedaan xukuumadda, islamarkaasina ay ku dalbanayaan in dib loo soo celiyo lahaystayaasha Israa'iiliyiinta ee Xamaas gacanta ku hayaan. qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa kor u hayay sawirada askarta oo dumar ay ku jiraan Israa'iiliyiina oo qaarkood dhowaan ka soo muuqday muuqaal ay baahisay Xamaas. muuqaalkaasi ayaa la arkayay dumar ka mid ah militariga Israa'iil oo ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanno ka tirsan Xamaas xilli Xamaas ay markaasi weerartay koonfurta Israa'iil 7 bishii ina dhaaftay Oktoobar ee sanadkii hore. mudaharaadayaashu ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen jooji dagaalka iyo caawi, waxa ayna ugu baaqeen dowladda in ay aqbasho heshiiska la isku dayo in 10 ka tirsan Israa'iiliyiinta gacanta ay ku hayaan Xamaas lagu soo daayo. dadka Israa'iiliyiinta ayaa si qoto dheer ugu kala qaybsan sida ra-iisul wasaare Netanyahu uu u maareeyay dagaalka ay xukuumaddiisu ku qaaday Gaza ee ay sheegtay in ay uga soo horjeedo Xamaas. saraakiisha militariga ah ee afgambiga kula wareegay awooddii waddanka Burkina Faso ayaa sheegay inay sii deyn doonaan xukunka dalkaasi 5 sano ay soo socoto. Go'aankaasi ayaa waxa uu ka soo baxay wadahadal qaran oo looga tashanayo ayaha dalkaasi maalmahan. Sida ku cad xeer cusub oo uu soo saaray saxiixayna gudoomiyaha waa hoggaamiyaha dalkaasi ninka la yiraahdo Ibrahim Tatore, militariga ayaa xukunka sii joogi doona muddo 6 bilood ah oo kaliya oo ka bilaabanaysa 2 bisha July ee fudud nagu soo haysa. Bayaankaasi ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in doorashada ay soo gabagabeyn doonto dawladdu inay suku meel gaar ah u qaban doonto ka hor inta aanan la gaarin waqtiga loogu talagalay ee xilli kordhinta kooxda afgambiga sameysay. Waa haddii xaaladda amnigu ay saamixi waayaan bay yiraahdeen sida haatan wax loo wado. Militariga ayaa awoodda dalkaasi dhaca galbeedka Afrika la wareegay talada sanadkii 2022 kadib markii ay ballan qaadeen in ay qaban doonaan doorasho bisha July ee sanadkaasi markaasi loogu soo celiyo awoodda dowlad rayid ah ay yeeshay. Waxa ay sheegeen in amaanka uu siinayo tixgelin gaar ah oo koobaad in ay siiyaan muddadaasi kala wareejinta. Ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay sii daayeen waxa ay xoojiyeen aan raahda iga raali ahaa dhagaystayaal Duqeyn iyo sidoo kale to weeraro ay wadeen kana wadeen koonfurta iyo bartamaha Gaza iyadoo dhanka kale tan ay soo baxayaan warar sheegaya in tobanaan dadka kadib ay hanba qaadi doonaan iyadoo ay sheegayaan in toddobaadkan ay amba qaadi doonaan wadahadalada lagu raadinayo xabajoojin ka dhaqangasho mareynka Gaza. Weeraradii ugu dambeeyay ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen Gaza shalay ilaa iyo xaalita ayaa yimid kadib markii ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladdu ay ku amartay Israa'iil inay si degdeg ah u joojiso duulaankeeda ay ku qaaday magaalada Rafax ee iyadu mareynka Gaza ah. Israa'iil ayaa waxa ay ku adkeysanaysaa inay doonayso inay xididada u siibto dagaalyahanada Hamas, gaar ahaan bay leeyihiin kuwa ku sugan Rafax, isla markaasina ay badbaadiyaan Israa'iiliyiinta ay Hamas gacanta ku hayaan iyo kooxaha kale Falastiiniyiinta. Hase yeeshee, weerarkeeda magaalada Koonfureed ee Gaza ayaa dhaliyay qeylo dhaan caalami ah oo bulshada caalamku uga soo horjeesteen weerarada Rafax ku socda. Rafax waxa ay ku taalaa xadka Gaza uu la wadaago Masar, waxa ayna ku nool in ka badan 400,000 oo qaxooti ah oo ka barakacay Gaza, inkastoo dhawaantan ay dib uga barakaceen ku dhawaad 900,000 oo dad ah. Waqooyiga Gaza oo ay mar kale ciidamada Israa'iil dhawaan dib u galeen kadib markii ay halkaasi dib uga soo laabteen dagaalyahanada Hamas, ayay saraakiisha caafimaadku ku sheegeen in duqeynta Israa'iil ee sabtidii ay ku dishay in ka badan 17 qof oo Falastiiniyiina. Israa'iil waxa ay sheegtay inay baarayso warka ku saabsan weerarka iskuulka ilaha caafimaadka ee Falastiiniyiintuna waxa ay sheegeen in 24 saac ee lasoo dhaafay ee ciidamada Israa'iil dileen in ka badan 45 qof oo Falastiiniyiina. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowna ee xisbiyada ku tartamaya doorashada guud ee arbacada soo socota ka dhacaysa dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku jira ama ay wadaan maalmihii ugu dambeeyay ololahooda doorashada, iyada oo la filayo in xisbiga African National Congress ee ANC uu dalkaasi hoggaanka u hayay tan iyo markii lasoo dhaafay ama lasoo afjaray midabto koorkii uu markii ugu horreysay tan iyo xilligaasi ay taageeradiisu hoos u dhacday, isla markaasina uu u baahdo in uu wadahadal la sameeyo xisbiyada kaleto. Cabdixakiim Maxamed Sharuuc ayaa wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda siyaasadda caalamka kuna sugan magaalada London.
Run ahaantii waxaa socda ololaha maalmihii ugu dambeeyey ee doorashada dhici doonta 9-ka bishan oo maalma naga xig. Run ahaantii xisbiyada aada bay loolankoodii iyo kambeynkooda u wadaan, laakiin waxaa ugu mudan in wax laga ogaaday xisbiga ANC oo ahaa xisbi weligiiba tan iyo intii midabtakoorka waddanka uu ka dhammaaday xukunka hayay majority ahaa baarlamaanka iyo dowladdana soo hayay, in hadda shaki weyn laga qaba inuu sanadkani uunan helin doorashadan boqolkiiba konta in ka badan.
Haddaynu eegno qalimow, maxaa keenay xisbigan ANC oo deede muddada intaa leeg waddankan Koonfur Afrika hoggaanka u soo hayay in mustaqbalkiisa laga dayriyo, islamarkaana si warbaahin kala duwan ay qurayso ama muddooyinkii ugu dambeeyey ray ururinta la sameynayo la soo bandhigay ee tilmaamaysay ay taageeradiisu ay halkaasi soo gaadho. Maxaa keenay qodobada keenay ee halkaas soo gaarsiiyey, maxaa ka mid ah?
Run ahaantii xisbigan wuxuu ahaa xisbiga ugu awoodda badan lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii midabdakoorka. Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu ahaa isku duuban la jecel yahay. Kabacdina waa Kitabi Mbeki uga dambeeyey, iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdhaceen ayaa xafiiska uga tegay. Waxaa ka dambeeyey Zuma oo isna fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey, inkastoo 10 sano ugu horreysay uu wanaagsanaan la yidhahda. Wixii ka dambeeyey noloshii oo adkaatay, noloshii dhaqaalaha, korontada, biyaha, housingka, gurgeynta ah, waxyaaba badan oo shacabku ay filayeen ayay waayeen oo hadba hoos u sii socday. Ilaa hadda heerka ugu dambeeyey la gaaray khilaafyo badan oo ka dhacay xisbiga ANC dhexdiisa oo la isqabqabsaday oo madaxdiisa iskaba qabsadeen oo Zuma ka mid yahay, oo haddaba xitaa xisbi gooni ah samaystay MK la yiraahda, inkastoo hadda maalmihii ugu dambeeyey maxkamadda ay ka mamnuucday inuu ka inuu tartami karo kadib markii xukun uu ku dhacay. Waxyaaba badan isbiirsaday ayaa jiro, dadkii aada uga niyajabay, dadka da'yarta oo la sheegay nidaamkii midabtakoorkaba inay wax badan ka ogeyn oo iyagana xisbiga in badan kasii tagaaya la leeyahay oo xisbiyo kale isaga biiraaya. Marka waxyaabahaas isbiirsaday ayaa keena xisbiga in awooddiisii siyaasadeed uu ku lahaa South Africa ay sii yaraanayso.
Haddii tusaale ahaan oo kale saad aduba hadda carabaabtay 50% hoos uga dhaco xisbigan muddo aada u dheer oo ilaa iyo markii midabtakoorka uu ka dhammaaday waddankaasi Koonfur Afrika waxa uu ahaa xisbi aan loo babac dhigin. Sida haatan adigu baad carabaabtay, haddiiba ay dhacdo inuu 50% uu hoos uga dhaco, maxay tahay tallaabada xigta? Maxaa la gudboon xisbigan si uu awooddu usii joogo, amaba madaxweynahan u talinaya waddanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo isaguna xisbigan ka socdaana uu awooddu usii joogo?
Raantii haddii 50% uu hoos uga dhaco, waxay ku qasbanaan doonaan xisbiga waxay ku qasbanaan doonaan inay raadsadaan xisbiyada yararka si ay xukuumad u dhistaan, waana markii ugu horreysay noqon doonta ay u baahdaan xisbi kale inay bahwadaag la noqdaan si dowladdii ay u sii haystaan. Marka xisbi ahaan la yiraahdo, waa laga yaabaa codadka ugu badan inuu helo, laakiin inuu 50% gaari waa dhici karto. Ay ku qasbanaan doonaan inay maaragtay bahwadaag iyo qolooyin kale xisbiyada hadba kii ay siraadaan oo isla shaqayn kartaan. Ramaphosa oo maarat waxyaabihii meeshaba lagu keenay madaxweynenimada waa tii Zuma markii dhibaatooyinka badato uu isagu sidaa xukun kula wareegay oo isaguna rajooyinkii badanaa ee shacabka qabeen laga waayey. Waxyaaba badan oo jira, marka waxay ku qasbanaan doonaan un inay coalition sameeyaan dowlad iyo wadajira oo xisbi kale uu maaragtay kula shirkoobo, iyadoo markaa noqon doonto marka ugu horreysa ee talada lala wadaago una noqona xisbiga talada gooya ee majoritiga baarlamaanka haysta xukunka dalka hoggaanka u noqda. Marka waa weji cusub ay yeelan doonto South Africa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qalimow waxa uu ku sugan yahay magaalada London, waxa uuna ka faalloodaa siyaasadda caalamka iyo guud ahaanba wadamada Afrika. Weli Washington ayaad nagala socotaan. Markana dalka Canada, sanad walba bisha May marka la joogo waxaa wadanka Canada loo yaqaanaa bisha wacyigelinta xanuunka ku dhaca maskaxda. Ujeedada ayaa lagu sheegay sidii dadka Canadianka ah loo bari lahaa saameynta xanuunada ku dhaca dhimirka iyo sidii loo yareyn lahaaba markaasi qarsashada xanuunkaasi, iyada oo loo marayo wacyigelinta bulshada. Soomaalida degan dalkaasi qaarkood ayaa ka mid a dadka qaba xanuunka ku dhaca dhimirka. Haddaba wariyaha v o e da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka magaalada Toronto waxa uu ku wareystay Cabdulaahi Maxamed Aadan oo isagu la taliya u ah hay-ad ka shaqeysa caafimaadka kana howlgasha Soomaaliya, sidoo kaletana wax ka aasaasay ururka Primesome Counseling oo bixiya la talin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka oo fadhigiisa u yahay magaalada Garoowe. Ugu horreyntiina waxa u weydiiyey muhiimadda ay leedahay wacyigelintan.
waal xuseen waa maasan tahay muhiimadda ugu weyn ee loo laga leeyahay ama ay leedahay bisha may in loo aqoonsado wacyigelinta caafimaadka maskaxda waxa weeyaan in dadweynaha la baro maaragtay arrimaha la xiriira cudurrada dhimirka sidoo kale in wacyigelinta kor loo qaado oo dadka wacyigelintooda kor loo qaado iyo wacyigelintaas ku saabsan cilmi baarisada laga sameeyo caafimaadka maskaxda iyo daweynta iyo sidoo kale in la yareeyo takoorka la yareeyo isla markaana loo dabaaldego dadka maaragtay xanuunada dhimirka la ildaran oo kasoo bogsooday dadaaladii ay ku jireen haday noqoto addictionka xanuunada kala duwan marka arrimahaas ayaa muhiimadda u weyn ee wacyigelinta bishan keenaysa in loo asteeyo waxaana la bilaabay in bishan May loo dabaaldego sanadkii 1949kii marka taas ayaa muhiimad u tahay muhiimaduna waa maaragtay wacyigelin ku saabsan dhammaan cudurrada iyo sida loogu duboobi karo iyo sida aan sheegay arrimaha takoorka la xiriira
waa tahay cabdullaahi marka laga hadlayo soomaalida bal ka waran heerka ay ka joogaan xanuunada ku dhaca dhimirka iyo heerku uu gaarsiisan yahay wacyigooda la xiriira arrinkan
walaal marka la eego dhibaatooyinka dalka ka dhacay dagaaladii sokeeye arrimaha la xiriira colaadaha arrimaha la xiriira bini'aadamtinimada waxaa la sheegaa in dadka soomaaliyeed tiro aad u fara badan runtii la nool yihiin caqabada la xiriira arrimaha caafimaadka maskaxda oo loo yiraahdo mental health challenges taas micnaheedu maaha in dadka tirada leeg ay dad yihiin dad xanuunsan ama miira aan qabin laakiin micnaheedu waxa weeyaan dad la nool caqabadahaas la nool caqabada ugu weyn ee la nool yihiinna waxa weeyaan waxa la yiraahdo traumada oo ah runtii dhaawac soo gaara dhimirka oo dagaaladii iyo waxyaalihii dhacay oo laga dhaxlay xasuus xanuun leh sidoo kale dalka waxaa aad ugu baahsan waxa la yiraahdo mukhaadaraadka ama substance abuse runtii markuu aad u badan yahay weliba dhalinyarada gaar ahaan dadka dagaalama iyo nolosha oo marka ayada laftigeeda aad u liidata oo dagaaladii laga dhaxlay marka wacyiga markay noqoto dhinaca wacyiga aad uma sareeyo marka la eego dadka si ugu baraarugsan yihiin arrimahan iyo dawooyinka la heli karo oo runtii iyo dhibaatada maaragtay wacyi la-aantana waxaa keenaya waxa weeyaan duruufaha dalka ka jira iyo priorities-ka inse ka mid ahayn qudheedu arrimaha caafimaadka maskaxda la xiriira
marka laga soo tago Kanada sidoo kale Soomaaliya ayaad ka shaqaysaa maxay yihiin caqabadaha la soo gudboonaada Soomaalida ee la xiriira xanuunada dhimirka
walaal waa maasan tahay caqabadaha marka la eego Soomaaliya sidaan sheegay dadku waxay ku nool yihiin duruufo aad u adag duruufahaasoo runtii ay u badan tahay dagaalada dowlad la-aanta iyo maaragtay adeega dhinaca dowliga oo aad u yar markay noqoto shaqa abuurka dadka marka waxay la nool yihiin waxa aan maaragtay afka qalad lagu yiraa stress ama cumulative stress cadaadis joogta ah oo qofka maalin walba la nool yahay dhaawacyo soo gaara dhimirka marka caqabadaha jiro kale waxaa ka mid ah in waddanka uusan ka jirin system ama adeeg caafimaadka maskaxda ah iyo sidoo kale inuusan jirin fund ama maarayn dhaqaale loogu talagalay in dadka dhimirka qaba dawooyinkii iyo caafimaadkii wixii la xiriiray iyo faham la'aan guud ayaa ugu waaweyn caqabadaha caqabadaha sidoo kale waxaa ka mid ah in ay yar yihiin dadka xirfadleyda ah ee cilmiga caafimaadka maskaxda barta ee Soomaaliya ka shaqeeya qoyada laftigeeda waxa weeye caqabad kale oo jirta
ugu dambeyntii maxaa la gudboon bulshada Soomaalida si laysaga kaashado wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka
walaal waxaan runtii arkaa marka aan eego shaqooyinkii ka qabanay Soomaaliya 4 sano hadda ama 5 sano ka shaqeynayay 4 sano barka waxa ugu weyn waxa weeyaan in dadku horta marka hore awareness ama maarayn wacyigelin fiican la sameeyo waxyaalaha aan rabin halkan ka cadeeya waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira maanka caafimaadka maskaxda wuxuu saameeyaa dhan walba qofka noloshiisu saameeyaa wuxuu saameeyaa dareenkiisa qaabka uu fakaro iyo habdhaqankiisa waxyaalaha la xiriira dowlad la-aanta lack of trustiga iyo in dadku heshiin la-yihiin waxaa qeyb ka ah laftiga traumadii waxyaalihii dhacay baa qeyb ka ah marka waxaa muhiim ah dadku horta inay arrimahan ku baraarugaan saameynta ay nagu leedahay kadibna ay dowladdu ay maaragtay adeegyadaasi loo fulin lahaa oo maaragtay ama adeegyada dadka loo gaarsiin lahaa haddii noqoto fan qareemid iyo maaragtay aqoontii iyo cilmi baaristiiba inay noqoto qudheedu waxyaalaha istaraatiijiyadaha arrimaha caafimaadka in lagu daro dabcan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxaan ogahay inay leedahay istaraatiijiyad inta la dhaqaajiyo oo maaragtay fan loo raadiyo oo dadka ka shaqeeyana ay sameeyaan isku imaad ay dadku ugu adeegayaan arrinta arrimaha la xiriira caafimaadka maanka iyo maaragtay xanuunada dhimirka ku dhacaba
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Aadan oo la taliya u ahaayo ka shaqeeya caafimaadka kana howlgala Soomaaliya gaar ahaan xanuunada dhimirka ku dhaca wuxuuna u waramay wariyaha VOA-da ee dalka Kanada Xuseen Nuur Haaji halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Waa tahay haatanna dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Wax soo saarka beeraha ayaa ah mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya. Hase yeeshee sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa curyaamiyey wax soo saarka dalka colaado, abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday. Taasi waxay dhalisay in qaar badan oo ka mid ah beeralayda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay barakacyaal ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda guud ee beeraha iyo beeralayda Soomaaliya ee xilligan. Waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareye. Wasiir Maareye, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nuur, aad baad mahadsan tahay
adigaa mudan. Bal marka hore xaaladda guud ee beeraha iyo beeralayda Soomaaliya ee xilligan waa sidee?
Bismillaahi raxmaani raxiim, aad baad mahadsan tahay mar labaad. Dabcan xaaladda guud ee beeraha iyo beeralayda Soomaaliyeed waa la wada og yahay oo dhibaato weyn ayaa haysata. Ay ka dhaxleen dagaaladii sokeeye ee dalka ka bilowday 1991-kii ilaa xilligan hadda la joogo 2024, weli beeraha iyo beeralayda Soomaaliyeed aanay helinin adeegyadii loo baahnaa, ay dowladda uga baahnaayeen oo burburay dhammaan kaabayaashii beeraha iyo beeralayda Soomaaliyeed, sida jidadkii, buudooyinkii, wax kasta oo u sahlayay kanaaladii iyo waraabkii, webigii oo xaalkiisa aad ogtahay, webiyadii Soomaaliya xaalkooda iyagu sheeko dheer oo kale u baahan. Marka weli dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ku tiirsan, noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha, laakiin culaysyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka jira. Sidaad ogtahay, beeraha iyo xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed, waa meesha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed shaqo ka heli jireen, haddana weli qayb ka mid ah dadka Soomaaliyeed ka shaqeystaan. Marka waa backbone-ki dhaqaalaha Soomaaliya, laakiin dhibaato weyn oo 30 iyo dhowr sano haysay taageero la'aana oo khawaarijta dhibaatada ay u geysanayeen dadka beeralayda iyo dhalinyaradii xoogga ahayd ee beeraha ka shaqeyn jirtay, ay ciidamaynayaan oo dilayaan. lama qiyaasi karo culayska ka jira beeraha iyo beeralayda Soomaaliya.
Waye. Waa sidaa sheekta dabcan marka aan ka hadlayno beeraha, waxa ugu horeeya kugu soo dhacaya waa uun caqabadahaas iyo culaysyadaas. Waase u tagi doonaa inta aan barnaamijka ku jirnay wasiir beeraha, sida aad sheegtay waxay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan Soomaaliya. Marka maadaama aad tahay wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya, ma jira qorshe cad oo ay wasaaradda u dejisay horumarinta beeraha iyo beeralayda Soomaaliya, inkastoo maaragtay caqabaduhu ay baaxad weyn yihiin?
Haa, wuu jiraa wasaaraddu istaraatiijiyad horta marka horese qorshe qaran baa jira oo dee hadda waxaanu ku dhaqanaa qorshaha qaranka sagaalaad ama National Development Plan 9 ayaan ku dhaqanaa. Hadda dowladdan cusub uu ra-iisul wasaaraha ka yahay mudane Xamse Cabdi Barre waxay keentay National Transformation Plan oo ah qorshaha isbeddelka qaranka oo ka weyn National Development Plan ka weyn ka saameyn badnaan doona qorshayaasha la dejiyay ka fiican yihiin oo ayaa la dejiyay. Marka qorshaha qaranka uu jiraa qorshe wasaaraddu leedahay oo 5-year strategic plan ama 5 sano ee soo socota oo iyada kii hore wuxuu dhamaanayaa sida dawladda oo kale wuxuu dhamaanayaa sanadkan dhamaadkiisa, laakiin mid cusub baanu dejinay oo 5 sano soo socota laga bilaabayo 2025 laga bilaabayo ayaa noo dejisan oo leh priorities ama hortimino leh iyo action plan, talaabooyin isdaba yaalla oo la qaadayo oo weyn ayaan leenahay.
Waye wasiir, marka dhibaatada marka aan fatahada aadno iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha beeraha heysta iyo beeralaydaba, marka dhibaatada ay fatahadaha iyo daadadku ku hayaan beeralayda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya ma ahan wax yar. Aad ayaan ula socday 20 sano ee lasoo dhaafay, ilaa iyo hadda lama hayo ma aragta xal dhibaatadan looga badbaado. Marka maxay tahay sababta ay dowladda arintan wax uga qabanla'dahay?
Aad baad u mahadsan tahay. Horta marka horeysa, in dalka ay ka dhacdo fatahaad ama abaar waa wax cusub oo la yimid isbeddelka cimilada. Weligeed marmarka qaarkood roob badan wuu dihi jiray oo dadka maragtay ama fatahaad way ku dhici jirtay ama abaar way dhici jirtay, laakiin way kala dheeraan jireen. For example, statistics lahayo marka laga soo bilaabo dib loo noqdo 10 sano ama 6 sano marka dib loo noqdo ee Soomaaliya iyo siday tahay la fiiriyo, waxay sheegaysaa statistics-kaasi waxay sheegaysaa in 10 sanaba mar ay dhici jirtay ama habaar ama fatahaad, halka sanad kasta hadda ay dhacayso ama abaar ama fatahaad. Marka climate-ku saasuu isu bedelay, dabeecadda adduunku saasay isu bedeshay. Waa kow, dadkeena Soomaaliyeed ama beeraleydeena Soomaaliyeed ama dadka oo xoolo dhaqatadana ku dar meelaha qaarkood beer baa la isku yiraahdaa, agropastoral community baa la isku dhahaa, ama dadkii beeraha iyo xoolaha ka shaqeysanayay waxay u nool yihiin weli sidii loo noolaa maybe 1800. Wax iska bedelay ma jiro. Wax horumara oo ay sameeyeen xagga nolosha iyo ma jiro. Marka qorshaanu ka leenahay taasna waa kaaga sheekayn doonaa, laakiin dhibaatadaas isbeddelka cimilada ka sokow waxaa jira dee sidaan kuu sheegay burbur ku dhacay infrastructure-ki beeraha Soomaaliyeed oo ugu weyn yahay webiga. Dowladdu markay jirtay way qodi jirtay, inta laga soo bilaabo feerfeer agteeda ayaa lagu geyn jiray meesha webiga shabeel loo kala, haddaan tusaale kaaga soo qaado, ayaa lagu geyn jiray ilaa meesha uu webigu uu ku dhamaado lagu geyn jiray, waa la qodi jiray 5 sanaba marba ciidda laga saari jiray webiga, waayo roobka iyo biyaha soo daayay webiga daadadka dhinacyada kaga imaanaya ciid bay wadaan. Ciiddaas haddaan 5 sanaba mar laga saarin
ده وحلا من نقرية دول كعادي كانوا وبيجي لهم من نقرية مركا تحس بقى واحد كانت وبيجي وابوحة يدلا كبوحة هدير حاب يري ماتو وفتحيا هدو بالمقنعه وقلاليا مركا دباتين كقوة وين هذا فتهاد كني وحوي وبيجي مال وبيكو قاعدة ما شرتو إذا كبوحة انتي إذا قضينا ما شرتو ده هذا دولة الصومالية ولي وي ويكريسة لكن عدة طبعا لك عشان تهدان كح خوارجته أنا يديرين إن تذكر له أديه وبيجي أنت ماشى عن كوش يا جل قصة وقبته قديستيسة أنا ماشى وقدم بيسة مركل دافو قبل كشبل هذا هوسة لدميو ماشى وبيجي كشبل أكو بيها كده ما ينتري أنت لقى جاريو لقدي تري هذا لما قدي كريو ميلها قاركود كوها هرج جسدها بكوشيرة، أو ضد كاب، أكو يهنيم تيو يو يو إنجنير هذا أهد، هواش أكش قيلها، إسمه أمين كرام، مركا وحبدا أو وحي عنو قبل الله إن شعبك الصوماليات كم يده وحي كحليين، إن شعبك الصوماليات فهمه خوارجته إناني نوشو دي أيهر تاعنتهاي، هرمركو دي أيهر تاعنتهاي، دل يردو دين وحبراتو أيهر تاعنتهاي نلاش أردن الصوماليات أي بابينيان. مركا خوارج تا إن للا دغالما ويسي أدي جدا أنكو شيغا يكوا كبادا لوغو قبطو شعبك الصوماليات لكن خوارج تا إن مادا الصوماليات با ياشغفي عنك هيا أنكونا قرشيه وانو دي جسانيا مركا وغو رئيسة سورة قلع النقطو إن أنو كانو قرشي قران ووحلقا قبانا يو فتهاد يعبار تلبادا با وصوماليو دنو دا قارة
ويا خبرات قار أي دنع بيرها وحاي كتليين نسدوا كلا إن فتهادها أي رين كران دب يعتير لجوس ما يومارك تي بيحرين ذي هرة مركا أرين تاس بالكورن أيضا وزارة دادو قرش مك مكتب جس.
absolutely نسدا يشجعين دتك عقية هنين تها وارون وكوش شجعي دولة دي مركين الدولة ده هنا ما سيدا بدأ الدولة ده مركي دون يان إلى معمولان وبي مركت وبيدا يو بيها وحول يهين غدادو كلا دمبيا وتا وهو رئيس وبيجو إنه بيبدن قاعد كرو مال كستو أو بيو كتشو كسدان لقى فرصة يهرو وسعدان مدوات هاس طلباتنا وحول يهدي بيو إنت عكبتان إن لازم يبي حينو وين لازم يو وبيها أنت حلك على جوك يديو حلك على اللي فيه مركا أي كوي هرا دمادن هدنا كوي اللي سو داعي مركا هذا شنطة بيشا جون وحن تيجي دونا أنك يو خبرة بدن وهولها هزا فوقة أما بيحيي نلا كت قصصي يو هيدنا عاونا يا وحن تيجي دونا مشروع إيسابوني لديه هجري بيحيي كي جوينا سوماليا اللي جسمي هالكاس ayaanu dib in loo dayactiro furi doonaa marka kaas iyo kuwa kale oo badan oo webiga oo dhan markasta oo biyo badan soo fuulaan ka dejin kara waa noo qorsheysan yihiin intaas oo kaliya maaha Soomaalidu maanta haddii qof wuxuu qabanayo waxa u baahan yihiin in biyaha loo celiyo in biyaha loo celiyo Soomaalidu u baahan yihiin sababtoo ah gobolada kale xataa webiyadu ay togagumaraan adarkaysa biyo xoog leh oo socda adarkay hadii jeer Hargeysa iyo Birbirre dhexdooda sabab baabuur qaadaya waa adarkay toga burco toga garowe sida uu socdo oo biyaha badda galaya inta loo dhigo maragtay buundooyin celiya biyo xiree meel celiya lagu leexiyo dooxooyin waaweyn oo hadhow looga caayo
waayay wazir ama santahay khadka igu jir doorka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa maxamed ali baqo waxaan jooga magaalada baydhabo waxaan jecelahay inaan weydiiyo wasiirka beeraha Soomaaliya maxamed abdi xayir wazir sida la socoto 400,000 oo ruux oo u badan beerelay sanadihii dhawaa meelo kala duwan oo dalka ah ka barakacay ayaa xiriirinka barakaha lagu siiyaa bil waliba waa wax wanaagsan inay taageero helaan laakiin sida ay la tahay waa arin noloshooda lagu baabiinayo sidoo kalena loogu diidayo inay dib ugu laabtaan tacabka beeraha iyo wax soo saarkooda marka walwal intee la'eg ayay arintaasi idinku haysaa wasiir? Waad mahadsantihiin v o a.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed. Runtii su-aal iyo aad iyo aad u munaasiba weeye. Adeer, horta soddonkii sane lasoo dhaafay dalkeennan sida uu u burburayo, degaan ahaan u burburayo, dad ahaan u burburayo, amni ahaan u burburayo, infrastructure ahaan ama jidadkii iyo wixii la xiriiray kanaaladii, wixii inoo samaysnaa dhaqaalaheena iyo nolosheena kabayay u burburayaa si xoog la weeye. Oo runtii nasiib darro dadka Soomaaliyeed ku ah inaanay fahamsanayn oo weli ku mashquulsan yihiin waxaan waxba tarayn iyo khilaaf iyo qabiil wax lamid ah oo kulligood noloshooda aan waxba ku biirinayn, wixii wax ku biirinayana ay burburayaan. Walwal weyn baa naga haya dadka Soomaaliyeed. Horta marka horeysa qofka Soomaaliga haddii dhibaato uu la kulmo, dabeecadda kala kulmo, ama qadar ilaah xagga ka yimido, ama abaar ama falaadis saas oo kale fatahaado, in noloshooda la badbaadiyo waa mas-uuliyadda dowladda Soomaaliyeed, waa mas-uuliyadda qof kasta oo Soomaaliya oo waxgarada weeye, waanu aaminsannahay taas. Laakiin in dadkii xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ahaa qaxooti laga dhigo ama xiryo qaxooti ay ku soo wada ururaan waxayna ku tahay kulligeen dhaawac kale oo sida haddaba diiftii dagaaladii sokeeye iyo dhaqaale xumadii dadka Soomaaliyeed ku dhacday qof kasta oo Soomaaliya uga muuqato ina ku sii dheereynaya taas ayay tahay. Marka dowladdu insha allahu tacaala waxay ka shaqayn doontaa sidii dadka Soomaaliyeed noloshooda ula soo bixi lahaayeen gacmaan hoorsiga iyo baahida iyo tuugsiga iyo nolol qof kale oo adiga kula mida ku xidhnaashaha sidii loo yarayn lahaa. Marka dadka beeraleyda iyo xoolaleyda hadda wax IDBska meelaha la dhaho ku jira, dadkii ugu qiimaha badnaa Soomaaliya ee noloshoodana soo saari jiray, dadka kale waxay cunaana soo saari jiray u badan yihiin, waxaanu isku daynoo doonaa qorshe qaran oo dib loogu celinayo degaanadoodii oo sidii ka quruxsan oo dowladdu daba socoto oo wax soo saar ay la soo baxayaan, ilaa noloshoodii iskuulla loo dhisayo, caruurtooda wax ku bartaan. Laakiin wax walba waxa kowkaa sidaan horre sheegay in khawaarijta iyo argagixisada laga ciribtiro Soomaaliya. Marka taas waanu adeer aadna ugu baraarugsannahay, waana arrin nasiib darra dowladduna qorshe weyn ka leedahay marka ay khawaarijta ka horeyso dalka.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa wasiir doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow, waxaan joogaa Nairobi. Waxaan jeclaan lahay inaan wasiir maarey weydiiyo. Wasiir, waxaa aad ii xanuujiyo in dhawaanahan ay dalka ku soo bateen qudaar dibadda laga keeno oo dalkeena laga iibiyo, weliba ay ku jiraan noocyada ugu badan ee aan soo saarno sida muuska, cambaha, yaanyada iyo wixii lamid a. Sidee ayay wasaaraddaada uga falcelin kartaa halistan ku soo socota dalkeena?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta marka horeysa waxaa jira qorshe wasaaraddu ay ugu talagashay inay ku dhiirigeliso beeraleyda tirada yar ee weli ka shaqaynaya inay wax soo saar ka shaqeeyaan sidii loo dhiirigelin lahaa. Waad ogeyd maalmo dhoweyd inaan tegayay meelaha qudaartu iyo dalagyada beeruhu kasoo galaan magaalada Muqdisho oo suuqa ugu weyn ee beeraleydu ku tiirsan tahay ah. Waxyaalaha aad sheegayso waxaa dhibaato weyn dadka Soomaaliyeed ku haya baada argagixisada ay beeraleyda baadayso. Waxaa dhibaato weyn ku haya in beerihii khudaartu kasoo baxaysay jidadkii u imaanaya xamar imaanaya ama suuqyada magaalooyinka waaweyn tegayay inay shabaabka u go-an yihiin oo ay lacag baada dadkii ka qaadayso oo ay beeraleyda ka kaxaysanayso dhallinyartii xoogga lahayd oo dagaalo iyo argagixiso iyo isqarxiyo gelinayso. Halkaas waxaa ka timid marka inuu hoos u dhaco wax soo saarkii beeraha Soomaaliya ama qofkii joogay Janaale, qofkii joogay Buulo iyo Galweyn, qofkii joogay maybi Jowhar oo 9 kilomitir xamar u jirto oo baabuurku hal saac ka yar uu ku imaan jiray, inaanu soo gaarsiin karaynin khudaartii magaalada Muqdisho kale. Suuquna had iyo jeer waa competition. Marka haddii xabada cambaha ee ka imaanaysa Buulo iyo Galweyn ay ku imaanayso $1, waxaa dhici karta talasoo dhoofiyana ku timaado 60 cent, 60 cent baa dhici karta.
yeelkeeda adduunka oo dhan wax qaaliya iyadoo dalkooda laga soo saarayo si u dhiirigeliyo ka joojiya waxa jaban ee banaanka imaana. Marka taas mas-uuliyaddeeda weeye, qiimuhu doonaha ku yimaado xamar ilaa $1,000 ku yimaado. Mas-uuliyadda aan wasaaradda anigu madaxa ka ahay waxa weeye inay ka joojiso kuwa banaanka imaanaya wax kasta oo Soomaaliya kasoo bixi karaya. Marka qorshahaasaan golaha wasiirada u wadnaa, siyaasad baanu keeni doonaa lagu xoojinayo lagu dhiirigelinayo beeraleyda Soomaaliya. Xataa siyaasadaanu wadno golaha wasiirada u wadno, inkastoo aanan kasii wada hordhacaan doonayn, waxaa ku jira ciidamada qalabka sida inay beero yeeshaan, ciidamada qalabka sida inay raashikay cunayaar uu noqdo kan dalka, ciidamada kaliya ma hadda iskuulada laftigooda meelaha qaarkood qadooyin baa caruurta loo kariyaa. Marka inaanu wax iyaga cunno tiro badanna kasoo saarno, waxa banaanka la iska joojino, beeraleyda Soomaaliyeed dhiiri gelino, jidadka u furno, waqtigeenu u qaadanayso ma garanayo, sababtoo ah waxaanan garanayn Soomaali goortay caqliyeysanayso kulligeed oo waxaana isku hayso intay iska dayso ay oranayo kulligeen isku naf baynu nahay. Waa baabaanay, dalkeenina wuu baabaaya, deegaankeena wuu baabaaya, qabiilka aan iska dayno, isjiidka aan iska dayno, aan midowno oo gacmaha isqabsano, argagixisadana aan iska xorayno. Taas bay wax waliba ku xidhan yihiin. Ninka dhalinyarada hooyada Soomaaliyeed ee maqlaysa ayay taadu ku xidhan tahay. Xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kaliya wax walba lagama sugayo. Dal kasta dowladnimada dadka samaysta, dadkooda samaysta, dadkooda difaacda, wixii xun dadkooda diida, dadka Soomaaliyeed inay saas noqdaan baa laga sugayaa. Laakiin annagu shaqo adag baanu haynaa insha allahu tacaala.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya. Dhageystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo ayaan ku leeyahay dhageyste.
Walaalo, marka hore magacaygu waa Aweys Cusmaan Aadan, waxaan joogaa degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Marka hore waa salaamayaa Nuur iyo Wasiir Maare. Marka xiga wasiir, waxaan ka mid ahay beeraleyda Shabeellaha Dhexe ku nool. Waxay ila tahay inaad la socoto waxaa sanadaha dambe soo noqday cuduro ku dhacay geedaha iyo dalagyada mooska oo dhibaato weyn inagu haya. Marka sidee ay wasaaradda beeraha u taageeri kartaa beeraleyda mooska ee dalka?
Beeraleyda muusku sidaad ogtahay wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha magaca Soomaaliyeed adduunka oo dhan gaarsiin jiray. Muuska ugu tayada badan, ugu macaan, macaankiisuna aanu sokor ahayn najraal yahay, ayuu ahaa muuska Soomaaliya. Ilaahay amarkii ummadda Soomaaliyeed environmentiga iyo deegaankeedu hilibkeeduna hilibka ugu mac weeye adduunka, khudaarteeduna khudaarta ugu mac oo haddana aan lahayn cudurro lahayn ugubay ahayd muuska Soomaaliya. Qiimahaasuu lahaa waxyaalaha qarashka lacagta adagina kasoo gasho aynu dhoofino ayuu ka mid ahaa. Waa nasiib darro asadooyinkii waaweynaa maanta inay kaymo yihiino geedkan geed yuhuudka la dhaha uu ka baxay oo baabiyey. Shabaabkuna diidan yihiin in laga gooyo la farto, ay diidan yihiin nasiib darro weeye. Laakiin muuska cudurada ku dhaca waana loo keenay, weli shaybaare waaweyn waanoonu markiiba ku ogaano ma lihin. Laakiin waxaan leenahay dowlado iyo shaybaaro Kenya iyo South Africa iyo meelo badan ku yaala oo aanu xanuunada wixii aanan anagu garanayn ama dalka gudihiisa ku tijaabin karayn aanu kusoo ogaano. Marka beeraleyda si fiican baanu isugu xidhannahay, shirkadaha beeraha iyo iskaashatooyinka beeraleyda waa isku xidhanaa, isku xidhnaantana waa sii xoojinaynaa. Wax kastoo culays aho idi haysta inaanu idinka khafiifino oo cuduradu ka mid yihiin ayaanu isku dayeynaa. Marka maalin dhaweyd oo kale xanuun mooska laga sheegay waa u jawaabnay beeraleydii wasaaraddan uga yeednay, wixii daawadooda iyo xanuunku wuxuu yahay waa u sheegnay. Marka waa nala soo wadaagi kartaan wax kasta oo idin dhibayo oo cayayaan ama xanuunaha aad ku aragtaan beeraha kulliga.
Waaye, waa mahadsantaha wasiir. Ugu dambeyntii, inkasta oo ay dhibaato naga haysato fatahaadaha, haddana mar walba waxaan haysanaa dhul ku haboon tacabka beeraha, laakiin dadka kama faa'iidaystaan sida ay in badan la socdaan. Waxaad og tahay dalalka qaar ma lahan dhul fidsan oo maaragtay cusub ah oo carra madow, mana haystaan webiyo, markaasay beeraha ka tacbaan buuraha dushooda. Marka sidee dadka loogu dhiirigelin karaa inay tacabka beeraha xoogga saaraan? Sideese wasaaradda uga caawi kartaa aaladaha tacabka iyo abuurka intaba?
aad baad u mahadsantahay horta marka ugu horeysa sidaan sheegay ummadaha adduunka oo dhan waxay qiimeeyaan waxay taageeraan dowladahoodu iyo dadkooda waxbartay iyo qof kasta iyo shirkadahooda maalgelinta sameeya waxay taageeraan wax soo saarka beeraha adduunka oo dhan waayo qofka wax soo saarka beeraha wada qofka wax soo saarka production sectorka dadka ka shaqeynaya ama kalluunka ama xoolaha ama beeraha ka shaqeynaya waa qofka dalkaas qiimo ahaan ugu qiimo badan sababtoo ah wuxuu ka shaqeynayaa dalkani siduu isugu filnaan lahaa oo aanu u gacan tuugsi aanu u tegi lahayn cunto aanu usoo tuugsan lahayn wuu ka shaqeynaya marka laba fikradoodba way jirtaa wadamada kale annakana la midka kow waxaa wada beeraha ka shaqeeya oo xoog geliya dadka lacagta haysta innaka dadkeena lacagta haysta waxay ka shaqeeyaan inay wax dad kale beerteen soo dhoofiyaan ma garanayaan halkan adigu beero oo ka soo saaro waa kow dowladuhuna qarashka ugu badan ayay ku bixiyaan in beeraleydu iyo dadka wax soo saaraya ay kobcaan si ay dalka cuntadiisa ugu filnaada waayo hadda dagaalka ukrain markuu dhacay dowlado badan oo adduunkaabaa noloshii cidhiidhi ka gashay oo joojiyey waxyaalihii ay dhoofinayeen taa ka soo qaad indiya oo kale bariiskii ay dhoofinaysa way joojisay markii ukrain dagaal ka dhacay marka waxaad ka soo qaadaa adduunkaoo dagaal ka dhacay oo dal waliba wixii uu la soo baxay uu reerta ganacsadahan soomaalida xagu marka ka keenaya cunto bariis iyo baasta inuu noo soo dhoofiyo xagu ka keenaya ma helayo mar dambe deedna isaga gurigiisa isagoo kaashka haystaa baahi ku dilaysa marka waayo waxna muu la soo bixin bariiskii uu soo dhoofin jiray cuni jirayna laga jooji soo maad garan marka adduunka qofka beeraleyda ahi waa qofka ugu quruxda badan waa qofka ugu dhaqaalaha badan marka ugu horeysa annaku sanadkan waxaanu sidaan kuu sheegay national transformation plan oo micnaheedu yahay qorshaha isbeddelka qaranka soomaaliyeed baa iskale isbeddelka waxa weeye dadkayaga beeraleyda iyo xoolaleyda kalluumaysatada inaanu standardka ay ku nool yihiin iyo waxay ku qalabaysan yihiin iyo siday u fekerayaan inaan bedelno aanu doonin oo ay noqdaan dad nolol fiican haysta dowladoodu garab taagan tahay waxay soo saarayaan suuq dowladdu ugu raadinayso wax qashinka lagu soo dhoofinayo laga celinayo markaas dadka dhallinyarada oo dhami hadda halkaanay buug wataan waxay leeyihiin shaqaysii war beeraha intaas oo waxayla joogta boqolaal ama kun iyo wax la jira oo beeraha kasoo baxaa jira de waxaan leenahay shaqa ma bixi karna beerihii aynu gurugurub isu qabsada beeraha aan idinku gacan siino inaad wax la soo baxdaan oo iibsataan oo noloshiini aad kala soo baxdaan marka waa inaan sidaan u fekerayno mindsetkeena inaan bedelno marka dowladduna national transformation plan saasay ku keentay dadka siday u fekeraan baanu bedeli doonaa insha allahu tacaala dowladaha
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa washington markana hurdada ayaa ka mid a waxyaabaha ugu fiican maskaxda bini'aadanka iyo jirkuba dhaqaatiirta ayaa waxa ay ka digayaan haddii hurdo la-aan qofka ay soo wajahdo in culeysyo badan oo nolosha ah ay la soo darsi karaan oo caafimaad darro ay ka mid tahay sida dhaqaatiirta iyo khuburaduba ay ku sheegayaan in badan oo ka mid a dhaqaatiirta caafimaadka ayaa u qoro qofka ibni aadanka ah inuu helo hurdo u dhiganta 8 saacadood oo uu seexdo si dareenka maskaxdiisa iyo midka jir ahaaneedba aysan ugu imaanin xanuuno qaarkood suuragal ay tahay in qofku uu la noolaado abid dr cabaas jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka ohio state hospital ayaa wuxuu iga waramay xaaladaha ka dhalan kara hurdo la-aanta
da-da aad iyo aad hurdada waxay ka mid tahay waxyaalaha muhiimka ah oo loo baahan yahay maalinlaha ah waxaa la dhahay daily routine in 24 hours qofku waa inuu hurdo helaa hurdadaas oo ah ugu yaraan 3 meelood meel ka mid a maalinta waa 1/3 hurdada keliya muhiim ma aha waxaa muhiim kaloo ay tahay in uu helo hurdo tayo leh iyo inuu helo hurdo ku filan waqti sax ah haddii hurdo la-aan kugu dhacdo waxyaalaha oo dibka weyn ku imaana waxa way inaadan sameyn karin ama maintain ku sameyn karin maskaxda qaybaheeda muhiimka u ah educationka waxbarashada iyo inaad samaysid xasuus cusub. waxaa kaloo kugu adkaanaya feejignaantaada, waxaa waqti badan kugu qaadanaya sida aad ugu jawaabi lahayd xaalisida kugu soo socda. waxaa siinaysaa waqti yar inaad ku jawaabto meesha laga rabay. waqtigii waa la daahaysaa, waxaa laga yaabaa inaad halis ku dhacdo, sida haddaad baabuur wardo oo hurdada kugu yartahay, feejignaanta kugu yaraanaysa. marka baabuurkii hadduu kugu soo dhawaado oo la rabay inaad quickly ugu jawaabtid, ma samayn kartid. waxaa halis u tahay naftaada inaad halis geliso. marka
si lamid a sidaasi, Dr. Cabaas ayaa waxa uu ka waramay faa'iidooyinka hurdadu ay u leedahay dhammaan habdhisyada jirka ee maskaxda ugu horeeyo ee qofka ibni aadanka uu leeyahay.
fiican, hurdada waxay muhiim u tahay sidaba jirkoo dhan. system kasta oo jir ka mid ah ayay saameysaa, laga soo bilaabo maskaxda, wadnaha, sambabka iyo energy-ga si loo sameeyo metabolismida, iyo waxay kaloo muhiim u tahay immunosystemka, difaaca. haddii hurdada ay yaraato, system yadan dhan waa wiiq. waxaa ku imaaneysaa wiiqnaan, dhibaa ku imaanaya, dhibkaasoo ah oo la xiriira quality xumida hurdadaada, waxaana halis u tahay inay kugu dhacaan cuduradan soo socda, sida dhiig karka camal, wadna xanuunka, sokorta, depressionka iyo buurnaan xaddhaaf oo la dhaho obesity.
Yaasiin Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaantan timid dalkan Maraykanka ee magangelya doonka ah. waxa uu joogaa wax ka yar sanad, waa uuna shaqeeyaa habeenkii ilaa iyo xilli dambe oo waa berigii ku dhow. wuxuu ii sheegay in dhibaatooyin fara badan ay hurdo la'aantu ku keentay, walwalkuna uu qayb ka yahay. asaga oo ku sugan gobolka Virginia ee oodwadaagta la ah magaalada Washington ayuu iiga waramay xaalkiisa.
wallaahi aniga waxay saameyn iigu yeelatay. waxaan ahay waqtigan horta shaqada galaayo waa 1 AM. markii aan dhulkaas joogayna waxaan seexan jiray habeenkii, dadka maalinka seexan aqaana ma ihi. saameyn weyn ayay nolosheyda ku yeelatay. wixii aan seexdoo dhan marmar anoo shaqaynayo yaa waxaan seexdaa 2 saacadood maalinkii oo dhan. saameyntaas ayay igu yeelatay.
maxaad dareentay markii hurdala'aanta kugu dhacday?
wallaahi waxaan dareemay inaan xataa shaqada habeenkii markaan tago oon shaqayn karin oo jirkayga oo dhan caajis, anigoo shaqaynaya aan ku dhex hurdoonayay shaqadii, madax xanuun fara badan, jirkii oo iska daciifay oo jirkayga oo dhanba aan waxba qaban karin, waxyaalo badan ayaan ka dareemay.
si lamida Yaasiin, marka aan wareysanayo waxaa ag joogay saaxiibkiis Xamse Xasan. Xamse ayaa isna jooga dalkan Maraykanka 5 bilood, waa uu shaqeeyaa habeenkii. wuxuu iga waramay isna saameynta hurdo yaridu ay ku keentay caafimaadkiisa.
wallaahi saameyn badan igu yeelatay. aad uma seexdo, sida useexan jiro kale uma seexdo, because waxa waaye noloshii oo dhanba waxa waaye anaha welwela ku nooshahay. adii qof sekiya ma tihid, maanta dhan waxbaa ka welwelele ahaa, macnaha hurdo la-aanta welwalkii ahaa ka qaaday. walaa xaalkay weli okay mu kusoo noqonin, waxbaa ka yara qabdan, laakiin isbitaalna weli ma aadin. qur-aanaa iska akristaa, ilaah waxaa ka rajeynaya inuu sidaasi
Nuurta Maxamed oo ah hooyo dhallinyaro ah kuna nool Chicago ee dalkan Maraykanka, waxa ay tahay hooyo shaqeyso oo dhowr caruura leh. waxay ii sheegtay in ka badan 8 saacadood ay seexato kadib markii ay dhaqaatiir u qoreen oo ay booqatay dhakhtarro kala gedisan, xaalada caafimaadna ay soo wajaheen ay go'aan ku gaartay inay saxdo xilliga hurdadeeda. isbeddel weynna haatan ay dareemayso.
wallaahi Maraykanka markii aan imaaday ma aheen dadka xilli hore seexdo oo jadwalkii waxaan haystay Africa markaan joogay, sidii aan u noolaan jiray. maxaa yeeshee in muddaa markii aan joogay waxaan dareemay in caafimaadkaygii waxyaabo badan iska bedeleen, in subaxii aan daalanahay, in aan macnaha foxkayga uusan joogin markaan hurdo fiican helin. soo waxaan go'aan ku gaaray waayadii ugu dambeysay inaan xilli hore seexdo, si aan maadaama aan hooyo caruur leh aan ahay, aan ilmihii maalintii aan wax ugu qaban karo. soo marka hadda waxaan seexdaa 9 saacoo habeennimo ama 9 PM, waxaana subaxii kasoo toosaa ilaa iyo 6, weyn igu filan tahay intaasi oo 8 saacadood oo toos oo hurdo ah ayaan ka helay. marka habeenada aan sidaas u seexdo way iiga duwan tahay habeenada aanan seexanin. marka waxyaabo badan oo caafimaadkayga ayaan ku arkay oo isbeddel ku imaaday. waxaa ii fududaaday howlihii howl maalmeedkaygii, shaqadii ay fududaatay, ciyaalkiina la dhigray ay fududaatay, waxyaabo badan ay fududaatay jadwalkaasi markii aan degsaday oo ah inaan xilli hore seexdo habeenkii.
Dr. Abbas Jaamac ayaa hadaba waxa dhageystayaasha uu siinaya tala caafimaad oo ku saabsan hurdada in la helo.
Markii hore qofku inuu exercise sameeyo, inuu macnaha sariirta hurdo kale u isticmaalo, inuu waxyaalahan kafeega iyo shaaha 10 saac ka hor intuu seexan uu joojiyo, iyo maxaa la dhahaa meel oo quiet ah oo uu isaga hurdada kaga soo dhacayso inuu tago. Haduu telefoonka maanta smartphone-ka camal 2 hours ka hor inuu damiyo, haddii aad telefoonka uu kuu daaran yahay oo aad fiisanaysa YouTube-ka ama maxaa la dhahaa social media aad ku jirtid, waxaa loo baahanyay 2 saac ka hor inaad kuwidgara inaad joojisid si hurdo fiican u hesho.
Isku soo wada duubo qurbaha, gaar ahaana Mareykanka ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee laga shaqeeya habeenkii shirkadaha waaweyn xarumahooda, taasi oo dhallinyarada xirfadaha badan aan lahayn ee nolol doonka, gaar ahaana kuwa sida magangelyo doonka ku yimaada dalkan, ay u keeni karto mararka qaarkood dhibaatooyin ka dhasha hurda la'aanta maadaama habeenkii saq dhexe ay shaqeeyaan. Inkastoo ay jiraan kuwa badan oo shaqeeya haddana maareeya waqtigooda oo jiifta hurdo ku filan. Warbixintaasina Washington ayay idinkaga imaanaysa, markana aniga iyo idinkuba aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaheena. codadkaasi baxsan ee talantaaliga ah heeskaasi cajiibka miraheeda ay yihiin ay ku wada luuqeynayeen Cismaan Cabdikariim Gacalo iyo Xaliimo Fatuush ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed ee dhammaabahda V o eda la intaynu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafno.